të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 8 korrik 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vendimi sotëm i kolegjit të zgjedhor në Shqipëri bën që në garën për kryetar të bashkisë të Tiranës të fitoj Lulzim Basha i Partisë Demokratike. Opozita në kuvendin e Kosovës i ka mbledhur në nënshkrimit e nevojshme për një seancë të jashtë zakonshme, ku do të diskutohet për marrëveshjet e arritura ndërmjet Kosovës e Serbisë. Ministri jashtëm i Lituanisë, Audronius Azubalis, njëherësh kryesues i OSBE-s, gjatë vizitës në Kosovë takua me presidenten Atifete Yahjaga. Një komision i asamblesë parlamentare të OSBE-s e ka pranuar një propozim rezolutë të Serbisë për hetimet të pavarura ndërkombëtare të akuzave për trafikim të organeve në Kosovë. Komandanti ushtarak i Shteteve të Bashkuara Mike Mallen tha se qeveria e Pakistanit nuk e ka parandaluar vrasjen e gazetarit Salem Shahzad. Një gabim kompjuterik është fajsuar për anulimin e 22.000 vendimeve për të zgjedhurit për fitimin e green cardës së Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Tela.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi po merr pjesë në samitin e Kroacisë në Dubrovnik. Thaçi pritet të zhvilloj takime me presidentin kroat Ivo Josipović dhe me kryeministren Jadranka Kosor, thuhet në njoftimin për media të kryeministrisë. Në samitin e Kroacisë marrin pjesë përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe lider shtetëror të vendeve të rajonit. Serbia edhe këtë vit e bojkoton këtë ngjarje për shkak të pjesëmarrjes së Kosovës. Kryesuesi i radhës i OSBE-s, njëherësh ministri i punëve të jashtme i Lituanisë, Audronius Azubalis, po qëndron në Prishtinë ku ka realizuar takime me udhëhesit e institucioneve vendase. Gjatë takimit me presidentin e Kosovës, Atifete Yahjaga, Azubalis ka shprehur gatishmërinë e vendit të tij për bashkëpunim me Kosovën. Ai ka deklaruar se Lituania do ta përkrahë Kosovën në rrugën e integrimeve evropiane, ndërsa në emër të OSBE-s ka premtuar përkrahjen e vazhdueshme për shtetin e ri. Komisioni për Demokraci të Drejtat të Njeriut dhe Çështje Humanitare i Asamblesë Parlamentare të OSBE-s ka pranuar propozim rezolutën e Serbisë, e cila rekomandon hetim të pavarur dhe ndërkombëtar të akuzave për trafikim organesh në Kosovë. Amendamenti i cili propozon që hetimet të kryhen vetëm nga misioni i EULEX-it është hedhur poshtë, ndërsa është pranuar ai që parashëh hetimet të përbashkëta të EULEX-it dhe UNMIK-ut. Asambleja Parlamentare e OSBE-s do ta shqyrtojë propozim rezolutën gjatë seancës së nesërme parlamentare. Shtetasi amerikan që ka komplotuar xhihad të dhunshëm kundër forcave amerikane në Lindjen e Mesme dhe në Ballkan është dënuar për konspiracion për të kryer vrasje. Betim Kaziu është gjykuar në gjykatën federale të Brooklynit. Akuzat kundër tij përfshin komplot për të kryer vrasje jashtë shtetit dhe përpjekje për të siguruar mbështetje materiale për një organizatë të huaj terroriste, thuhet në deklaratën e Departamentit Amerikan të Drejtësisë. Ai është arrestuar nga policia në Kosovë në gusht të 2009-s dhe është transferuar në SBA për të përballur me akuzat për terrorizëm. Më 4 nëntor Kaziu do t'i kumtohet dënimi i cili ka gjasë të jetë dënim i përjetshëm. Rreth 7000 njerëz kanë nisur marshimin në Bosnjë për të përkujtuar masakrën e Srebrenicës të vitit 1995. Gjatë 3 ditëve të ardhshme ata do të marshojnë nga qyteti Sapna deri në Srebrenicë duke shënuar 16 vjetorin e masakrës më të rëndë në Evropë që prej përfundimit të luftës së dytë botërore. Në marshim po marrin pjesë edhe anëtarët e misionit holandez të OKB-s në Bosnjë, i cili kishte dështuar të parandalonte masakrën. Komandanti ushtarak i Shteteve të Bashkuara admirali Mike Mullen tha se qeveria e Pakistanit nuk ka parandaluar vrasjen e gazetarit Salem Shahzad. Megjithatë ai tha se nuk ka ndonjë varg provash që lidhin vdekjen e tij me ndonjë agjenci specifike të qeverisë. Deklaratat e Mullenit janë kritikuar ashpër nga autoritetet pakistaneze, të cilat i kanë quajtur jashtëzakonisht të papërgjegjshme. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se sanksionet e reja ndaj Iranit janë një rikujtim i rëndësishëm për Teheranin se komuniteti ndërkombëtar do të vazhdojë të mbajë përgjegjës ata zyrtar që shkelin të drejtat e njeriut dhe shtypin aspiratat demokratike të qytetarëve. Së bashku me Britaninë dhe Kanadanë, Shtetet e Bashkuara kanë zgjeruar kufizime të udhëtimit për anëtarët e qeverisë iraniane. Qeveria e Sudanit ka bërë të ditur se ka njohur zyrtarisht Republikën e Sudanit Jugor një ditë para se fqinjë i saj të bëhet shteti më i ri në botë. Lajmi u bë i ditur nga ministri sudanez i çështjeve presidenciale Bakri Hasan Saleh. Jugu pritet të shkëputet sonte në mesnatë, një ndarje kjo bazuar në marrëveshjen e paqes të vitit 2005, e cila i dha fund konfliktit disa vjeçar. Së paku 53 persona kanë humbur jetën nga rrëzimi i aeroplanit në lindje të Republikës Demokratike të Kongos. Aeroplani me 112 veta në bord ka pësuar gjatë përpjekjeve për të aterruar në kushte të këqija atmosferike në aeroportin e Kisanganit. Autoritetet qeveritare thanë se ekipet të shpëtimit kanë arritur të nxjerrin 40 të mbjetuar nga rënojat e Boeing 727. Ky ishte bloku i lajmeve, un jam Balona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, vendimi i sotëm i kolegjit të zgjedhor në Shqipëri lanë në fuqi tabelen përfundimtare të rezultatit të shpallur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për garën për kryetar të Bashkisë së Tiranës. Si pas kësaj, fitues është Lulzim Basha i Partisë Demokratike, me 93 vota më shumë se kandidati Partisë Socialiste Edi Rama. Nga Tirana paraqitet korespondentja jon, Menada Zaimi.
Kolegji zgjedhor i apelit i ka dhënë fund garës për Tiranën duke rrëzuar kërkesën e Partisë Socialiste për pavlefshmëritë të zgjedhjeve. Kjo do të thotë se mbetet në fuqi rezultati i shpallur prej Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sipas së cilit kandidati i Aleancës për Qytetarin Lulzim Basha është fitues i Tiranës me 93 vota më shumë se sa kandidati rival Edi Rama. Kolegji rrëzoi ankimimin e Partisë Socialiste duke arsyetuar se kërkesa e saj për të shpallur pavlefshmërinë e zgjedhjeve në 284 qendra votimi në Tiranë është jashtë afateve ligjore. Vendimi u prit me duar trokitje nga përfaqësuesit ligjor të Partisë Demokratike në Sallë dhe në heshtje të plot të përfaqësuesve poligjor të Partisë Socialiste. Të dyja palët shmangën çdo lloj komenti mediatik pas këtij vendimi. I vetmi reagim për garën për Tiranën gjatë paradites ishte ai ambasadorit të OSBE-s Eugen Wolfert. Kreu i OSBE-s bëri thirrje të respektohet vendimi i kolegjit zgjedhor, si dhe pas kësaj të ketë vetëm reagime paqësore. Vendimi i sotëm i ka dhënë në fakt fund një maratone zgjedhore plot 2 mujore që prej mbajtjes së zgjedhjeve lokale të 8 majit. Gara për Tiranën tensionoi jo pak politikën në Shqipëri. Opozita akuzoi majorancën se duke përdorur edhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, i grabiti fitoren kandidatit të saj Edi Rama. Pjesë e luftës politike u bën dhe ato që u cilësuan si votat e hedhura jo në kutin përkase që i takonin garës për Bashkinë e Tiranës. Numërimi i tyre, fillimisht me një vendim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në rolin e saj si KZZ e madhe e Tiranës për 117 qendra votimi dhe më pas edhe për të gjitha qendrat e mbetura nga 485 gjysej që ka Tirana, pas një vendimit kolegjit zgjedhor, i dhan fitoren Lulzim Bashës. Por për të mbritur deri në fund u desh të kalojnë në një proces të gjatë ankimimesh, betejë politike, protesta opozitare jashtë dyrëve të KQZ-s, deri te kërkesa më e fundit e Partisë Socialiste me synimin për të ripërsëritur zgjedhjet në Tiranë. Në përballjen e fundit ligjore ankimimi i socialistëve u rrëzua dhe tashmë gara për Tiranën ka një fitues të saj. Mbetet ende të mësohet se cili do të jetë aksioni më i afërt opozitar pas vendimit të kolegjit zgjedhor. Në reagimin më të fundit të tij publik, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama se opozita është gati për të rikthyer votimeve në Tiranë. Elen Hakut kuptohet se çdo vendimarrje ndryshe nuk do të pranohet prej saj.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Opozita në kuvendin e Kosovës ka mbledhur 40 të nënshkrimit e nevojshme për të thirrur një seancë të jashtë zakonshme ku do të diskutohet për marrëveshjet e arritura në bisedimet e ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Të tri partitë opozitare, LDK, Vetëvendosje dhe AAK, këtë nismë arsyetuan me shqetësimet që kanë për marrëveshjet e arritura, të cilat i cilësuan si kthim prapa. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, tha se kërkesa për seancë të jashtëzakonshme vjen si rrjedhje shqetësimeve të opozitës në lidhje me marrëveshjet apo konkluzionet e këtyre bisedimeve.
Sigurisht ka disa pika që edhe lënë për të dyshuar, edhe në implementimin e tyre, thjesht nuk mund të ketë reciprocitet nëse Beogradi ose Serbia, qytetarët e tyre vinë pa e marrë me makina të Serbisë, ndërka që ne duhet t'i dërgojmë atje ose të shkojnë qytetarë ta më mirë me thonë me tabela KS, do të thotë po kthehemi pas, po kthehemi në kohën e ulmikut. Kjo është totalisht e papranueshme, po edhe ka çështje tjera.
Ndërkohë, edhe shefi i grupit parlamentar të lëvizjes së vetëvendosjes, Visari Meri, tha se kuvendi duhet të debatojë për këto marrëveshje sepse ato kanë të bëjnë me fatin e popullit dhe shtetit të Kosovës. Ymeri tha po ashtu se qeveria e ka për obligim që ta informojë kuvendin për këto bisedime.
Konsiderojnë se këto marrëveshje janë të rëndësishme për Kosovën dhe kanë të bëjnë me fatin jo vetëm të qytetarëve të Kosovës, po edhe të asaj që do të mund të quhet shtetësi e Kosovës, dhe si të tilla konsiderojnë që qeveria e Kosovës e ka për obligim edhe ligjor, edhe konstitutues, por edhe moral që të informojë deputetët e Kuvendit të Republikës Kosovës dhe po ashtu edhe qytetarët e Republikës Kosovës.
Marrëveshjet e delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë janë cilësuar si kthim prapa edhe nga shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Arjan Xhini. Ai tha se këto marrëveshje nuk janë në interes të Kosovës.
Çfarëdo biseda ose çfarëdo negociata ose çfarëdo marrëveshje që bën në emër të popullit të Kosovës nuk bëhen pa elitë popullit të Kosovës. Përkundër faktit se janë shumë lehtë shpjeguar gjitha këto elementet marrëveshjeve si kthim prapa për Kosovën, përkundër faktit se një qeveri e dështuar e cila po hyn këto bisedime e ka ekskluzivisht qëllimin që ta shpëtoj veten e jo që ta nxjerr popullin e Kosovës dhe Kosovën prej këtij kolapsi në cilin e ka sjell vetë.
Kësaj nisme të opozitës i është kundërpërgjigjur më pas shefi i grupit më të madh parlamentar atij të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci. Ai tha se më rëndësi është që pala kosovare është ulur e barabartë me serbinë në tavolinën e bisedimeve dhe shprehi besimin e plotë se qeveria dhe delegacioni i Kosovës po i mbrojnë dhe do të mbrojnë interesat e shtetit të Kosovës. Qëndrimet e opozitës ai ka cilësuar si përpjekje për përfitime politike nga ky proces i bisedimeve.
Ne kemi besim të plotë tek përfaqësuesit ton që na përfaqësojnë në bisedimet me Serbinë se ata do të nxjerrin vendimet e drejta, do të nënshkruajnë marrëveshje që janë në dobi të vendit ton, të shtetit ton, sikurse edhe për marrëveshjet e fundit që janë arrit në mes të dy delegacioneve. Edhe në këtë rast i bëj thirrje opozitës, le të mendoj pozitivisht, le të mendoj për interesat e vendit, jo për interesat partijake.
Seanca e jashtëzakonshme sipas procedurave tani duhet të thirret brenda 5 ditësh nga ana e kryesisë së kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sipas marrëveshjeve që po quhen konkluza, Kosova e pranon Serbinë brenda strukturës së saj shtetërore në Kosovë dhe Serbia e pranon pavarësinë brendshme të Kosovës, por kurse si dhe me asgjë pavarësinë jashtme të saj, thotë në intervistën për programin ton publicisti Prishtinas Halil Matoshi. Ai theksoi rëndësinë që qeveria Kosovës të dorëzojë institucioneve vendese një platformë të qartë për bisedimet. Intervistën me Halil Matoshin e ka zhvilluar korrespondentja jon Edona Peci.
Zoti Matoshi, pritet që në javën e ardhshme të mbahet një seancë jashtëzakonshme për bisedimet me se deputetët mblodhen në nënshkrimet e nevojshme për këtë seancë. Çfarë mendoni se mund të kontribuojnë deputetët në këtë drejtim, meqense marrëveshjet nuk do të ratifikohen nga kuvendi?
Çështja e vërteta, kuvendi është shumë i vonuar në këtë çështje, por arsye thjesht se Kuvendi i Kosovës është dasht që të informohet për platformën e bisedimeve, mirë po del se platforma që ka pas fare qeveria Kosovës dhe shefja delegacionit Kosovës Zonja Tahiri, dhe në këtë rast praktikisht unë nuk e di edhe çfarë mund të bëj kuvendi ku objektivisht Kosova nuk ka nënshku kur farë marveshje me askant, sepse nuk spaku në publik nuk po paracitin si marveshje, po si konkluzat e ndërmjecit të bashkimit e Europian, Zotit Kuper, dhe në këtë situat praktikisht ne vetëm mund të plasim këtë. Këto konkluza janë dëshpruse, mund të them, për stadiumin e zhvillimit të shtetit, të shtetë ndërtimit në përgjësi, sepse për marveshjet e tila besoj se Kosova do të mund të arrinë të qysh në vitet 90, ku qaqet ndryshme serbe në vërtet e ka qarkullunet në Serbi opcioni për një autonomi substanciale atëherë të Kosovës, dhe thot, ma shumë se autonomi dhe ma pak se pavarësi, dhe tash, si pas këtyne konkluzave, ne kthehemi praktikisht në raport me Serbin, kthehemi në pozicionet fillestare të viteve 90. Si pas këtyne marveshjeve, konkluzave, kluzave që po quhen, Kosova e pranon Serbinë mbrana strukturës e saj shtetënore në Kosovë. Dhe Serbia e pranon pavarësinë e mbrëmshme të Kosovës, por kurseci dhe mazgje pavarësinë e jashtme të saj, e cila është e njohur tashmë nga 76 kombet e botës.
Cila palë në këtë rast mendoni se ka bërë një hap drejt BE-s?
Natyrisht se Kosova asje është në koridoret e bashkimit evropian, gjë që Serbia praktikisht është shumë afër që të mos statusin e vendit kandidat për në BE, dhe këto bisedime objektivisht e kanë ngrit imazhin e saj, kinse pro-evropian edhe pro-bashkimit, pro-bashkangjitjes blokut të vendeve evropiane, ndërka që Kosova absolutisht dhe me asgjë nuk fiton në kontekstin e shtendërtimit, për pos që fiton falemderime nga qaqet e ndryshme politike ose politikë bërjes evropiane dhe amerikane për mbajtjen e pushtetit. Mirë po, në esencë, substancialisht është dëmtu shtendërtimi, pavarësia dhe sovraniteti mbi gjitha i vendit tonë.
Megjithatë, zyrtarët evropian por edhe ata amerikanë i kanë theksuar të rëndësishme këto marrëveshje, siç quhen ata, dhe thonë se do duhet nisme një herë zbatimi. Mendoni se mund të jenë pozitive për Kosovën dhe qytetarët e saj këto konkluza apo marrëveshje?
Unë mendoj se konkluzat në esencë janë të pazbatueshme për arsye thjesht sepse mund të ndrojnë konjunkturat politike edhe në Beograd edhe në Prishtinë. Atëherë kush është garant për implementimin ose zbatimin e tyne?
Publicisti Prishtinas Halil Matoshi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shpërndarja e 20% për punëtorët e ndërmarrjeve të privatizuara nga Agjencia Kosovare e Privatizimit vazhdon të mbetet tem debati në mes sindikatave të punëtorve. Përderisa përfaqësues të Konfederatës së Sindikatave të Lira thonë se ky proces po neglizhohet, përfaqësues të BSPK-s pohojnë se ky proces është duke shkuar me ritëm normal. Ndërkaq që zyrtarët e AKP-s tregojnë se shumë shpejt do të bëhet shpërndarja 20% për 1500 punëtor të 16 ndërmarrjeve të shitura. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Agjencia Kosovare e Privatizimit shumë shpejt do të bëjë shpërndarjen e pjesshme të shumës 20% për punëtorët e 16 ndërmarrjeve shoqërore që tashmë janë privatizuar, thot për Radion Evropa Lirë Ylli Kaloshi i zëvendës në këtë agjenci. Sipas një rregullore jetë administratës ndërkombëtare, 20% nga shuma e përgjithshme shitjes së ndërmarrjeve u takon punëtorve.
Shuma e mjeteve që do të shpërndarë këto ditë është rreth 2.5 milionë euro.
Por procesi shpërndarjes e 20% për punëtorët e ndërmarrjeve shoqërore që janë privatizuar është bërë tim debati në mes sindikatave të punëtorve. Përderisa përfaqësues të Konfederatës së Sindikatave të Lira të Kosovës thonë se ky proces vazhdimisht është neglizhuar nga autoritetet kompetente, përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura thonë se kohëve të fundit procesi shpërndarjes së 20% po shkon me ritëm normal. Hajgji Arifi nga BSPK-ja dhe njëherit antari bordit të AKP-s thotë se ky proces dita ditës po përshpejtohet, pasi në çdo takim bordi po aprovon listat e punëtorëve të cilët përfitojnë nga 20%.
Ky proces është dita ditës, domethënë, tu u përshpejtu edhe tu përfundu gati ndërmarrjet që janë privatizu dhe është të shku puna jashtëzakonisht mirë për momentin, domethënë.
Në anën tjetër, Ali Dragusha nga Konfederata Sindikatave të Lira të Kosovës thotë se procesi i shpërndarjes së 20% është neglizhuar, nënvlerësuar dhe nënçmuar nga antarët e bordit të ish AKM-s dhe tashmë të AKP-s. A i thot se shumë ndërmarrje shoqërore janë privatizuar, por që obligimet ndaj punëtorve ende nuk kanë përfunduar.
Ne kemi dhënë vërejtje dhe vazhdojmë të japim vërejtje të shumë, të pas për arsysh që nuk ka kurfar arsyshmërie që mjetet të cilat ju takojnë punëtorve dhe për cilat ju dedikohen punëtorve, të ketë këso neglizhence që pas 6 vita apo dhe më shumë të ketë ndërmarrje shoqërore, cilat pëndorët nuk i kanë realizue atë 20%.
Mirë po, Ylli Kaloshin nga Agjencia Kosovare Privatizimit thotë se procesi shpërndarjes e 20% ka qenë ngulfatur deri në fillim të vitit e 2010, por është përshpejtuar me miratim në një strategjie për shpërndarje të pjesshme nga ana bordit të AKP-s. Kaloshin ndërkaq thotë se kozgjatja shpërndarjes e 20% nuk varet vetëm nga agjencia, por edhe nga oda e veçantë të gjykatës supreme të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Derisa ministri i shëndetësisë është shumë optimist se ligji për sigurime shëndetësore në Kosovë do të jetësohet shumë shpejt, drejtues të KLMDN-s dhe sindikalistët e shëndetësisë thonë se ky ligj do të bëhet vetëm një përshkrim i dëshirave, për shkak se ai nuk do të mund të funksionalizohet për shkak të mungesës së fondeve. Këto komente u bën sot në një mbledhje në Prishtinë. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Ligji për sigurime shëndetësore ende nuk është miratuar në kuvendin e Kosovës. Zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se qysh në vitin 2004, ky ligj është hartuar dhe është dorëzuar në qeverinë e Kosovës, por deri tani ky ligj asnjëherë nuk është jetësuar. Sot shqetësimin e tyre në një turesë të rrumbullakët e kanë shprehur drejtues të KLMDN-s dhe sindikalistët e shëndetësisë, duke thënë se ky ligj nuk do të mund të jetë funksional si mungesë e buxhetit të mangët. Bexhet Shala nga KLMDN shpjegon.
Kërdesa nuk ka para, atëve ligje mund të jetë vetëm një përshkrim i dëshirëve të mira, dhe ka që nësit janë shumë të hendikepuara.
Zoti Shala tha se 98% e popullsisë e Kosovës janë pas sigurime shëndetësore, ndërsa edhe ata 2% sa kanë sigurime nuk i kanë në nivel të duhur shërbimet. E kreu i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla mendon se ka pasur mundësi për krijimin e sigurimeve shëndetësore, por si pas ti ka munguar iniciativa. Si pas Zoti Syla, vetëm në Macedoni për shërim shpenzohen 27 milion euro në vit nga qytetarët e Kosovës.
Bazike, e shërbimeve kishte me mbulu këtë popullat në qenë gjenë një. Një atë ko, fondi monitorat dhe qëri ajo, në të meran, edhe dhe që, kushton që i ka që e profilim që i ka, por një atë ko, Kosovës me miliona euro i dojnë njërë. Po ka po mirë ato, pështi popullit po mirë ato miliona euro. Në vesë në Maqedoni, shmenton dikun ka 27 milion euro në vetë. Nëse njëse 7 milion, shkoj në fond e shëndësis, Kosovë, po përqëtërinë se 7 milion një pjesë komi pagunit atim të shtetit, andaj fitoni që...
E ministri i shëndetësisë Ferid Agani ka thënë se dikasteri që ky udhëheq do të synojë të themelojë një sistem të financimit të sektorit shëndetësor, i cili sistem nuk do të rrezikojë stabilitetin makrobuxhetor të vendit, por që do të mbështetet kryesisht në mobilizimin e kontributeve nga sektori jo formal i punësimit.
Mendoj se zgjidhjet ligjore që do t'i gjejmë, duke provuar që të mobilizojmë resurse financiare nga sektori jo formal i punësimit, do të mundsojnë një ndryshim kualitativ, një ndryshim të dukshëm në financimin e sektorit shëndetësor. Natyrisht, në këtë proces do të jemi kreativ, por edhe shumë të vendosur që gjitha zgjidhjet ligjore të jenë koherente me ndryshimet e tjera reformuese brenda sistemit shëndetësor.
E Arsim Qafdërbasha nga Ministria e Shëndetësisë në këtë rryes ka deklaruar se kjo ministri është duke punuar shumë për jetësimin e ligjit për sigurime shëndetësore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Mos implementimi praktik i ligjit aktual që definon përdorimin e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare në Maqedoni dhe mungesa e një strategjie shtetërore për vënjen në zbatim të dy gjuhësisë në nivel shtetëror nuk është pasojë rregullative zgjedhore të cilën ofron Marrëveshja e Ohrit, por është rrjedhje mungesës së përgjegjësisë së partnerëve të koalicionit qeveritar VMRO-DPMN dhe BDI për të realizuar këtë të drejtë të qytetarëve shqiptar të garantuar në dokumentin kornizë. Theksojnë ekspertët juridik që drejt për drejt kanë marrë pjesë në hartimin e Marrëveshjes së Ohrit, Naser Ziberi dhe Vlado Popovski. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerieta Hajro Jahjaga.
Çështja e përdorimit të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare mësohet se është një nga pikat më nevralgjike në bisedimet për formimin e koalicionit qeveritar mes VMRO-DPMN dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Me shast kjo e fundit edhe përkundër miratimit të një ligji të veçantë, insiston në ndryshimin dhe plotësimin e të njëjtit për të krijuar mundësi më të gjerë të përdorimit të shqipes në nivel qendror ashtu dhe në atë vendor. Vlado Popovski, i cili ka marrë pjesë në hartimin e Marrëveshjes Ohrit, thekson se ky dokument i cili ka iniciuar dhe ndryshimet kushtetuese në paragrafin e dytë qartë përcakton shqipen si gjuhë zyrtare, ndërkohë që nënvizon se miratimi një ligji të veçantë para dy vitesh dhe limitimi që bëhet gjatë përdorimit të shqipes në nivel shtetëror është vullneti përcaktuar nga vetë partnerët e koalicionit qeveritar. Po që se qeveria, ose më saktësisht partnerët e koalicionit qeverisës, propozojnë plotësimin e ligji që regulon përdorimin e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare, për të rritur kapacitetin e aplikimit të shqipes në të gjitha nivellet, kjo do të ishte plotësisht konform Marrëveshjes së Ohrit, thekson Vlado Popovski. Nga ana tjetër, Naser Ziberi, i cili gjithashtu ka marrë pjesë në hartimin e Marrëveshjes së Ohrit, thot se faji qëndron te kapaciteti politik i shqiptarëve.
Partneri shqiptar i koalicionit ka munges të resurseve profesionale për të bind partnerin në koalicionit i cili është i pabindur pra, se kjo çështje duhet zgjidhur në këtë mënyrë. Se politikisht nuk është mirë as për ata që një vit dy pasi është sjell ligjit është i kthejnë përsëri dhe dhe çdo herë të mbahet në tension edhe opinioni publik rreth kësaj çështje që është thelpsore për marrëdhëniet ndërtetnike në Maqedoni.
Tekson Asert Ziberi, duke nënvizuar se zgjidhja e kësaj çështje duke mos lënë hapësirë për keq interpretim kontribon dhe në eliminimin e asaj që e quan diellje të përkesimit të raporteve ndërtetnike. Ziberi më pas nënvizon se instalimi i gjuhës shqipe në të gjitha nivelet si gjuhë zyrtare, njëherit dhe do të obligojë shqiptarët e Maqedonisë që të kultivojnë ndjenjën e lojalitetit ndaj shtetit.
Të gjuhat mund të jetë element koheziv i mbjelljes së besimit, i krijimit unitetit, i shtimit dhe besimit për ndërtimin e një shtetit përbashkët, në të cilin dy entitetet kryesore do të ndjehen të barabarta.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Një gabim me kompjuterik është fajsuar për anulimin e 22.000 vendimeve për të zgjedhurit për fitimin e green cardës së Shteteve të Bashkuara. Gabimi kompjuteriku ka sjellur dëshpërim shumë personave, që më herët e kishin marrë informatën se ata e kishin fituar statusin për qëndrim në Shtetet e Bashkuara dhe praktikisht i kishin nisur përgatitjet për vendosjen në Amerikë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në New York, Nik Krastev. I riu 26 vjeçar Ilija Smirnov, i lindur në Siberi, më një maj mësoi se ishte ndër personat e lumtur, pasi i ishte dhënë green card amerikane. A i qëndronte në Shtetet e Bashkuara me vizë të përkohshme dhe kishte konkurruar për programin e Green Cards në Departamentin Amerikan të Shtetit, program ky që 50.000 njerëzve u mundëson që të jetojnë në Shtetet e Bashkuara. Ishte gëzim i jashtëzakonshëm për Ilija Smirnovin dhe gruan e tij 20 vjeçare nga Ukraina, kur mësuan se ishin ndër të zgjedhurit.
Были этому дико рады, то есть мы не спали всю ночь, потом я пошел работать с клиентами с красными глазами, но мега счастливый.
Ne ishim shumë të gëzuar, nuk kemi fjetur të rnatën. Në mëngjes e shkova në punë me sy të skuqur, por shumë i lumtur. E njëjta situatë ishte edhe me gruan time. Ne ishim shumë të lumtur dhe nuk kemi mundur të flejmë dy net, tha Ilija Smirnov. Ai e gjithnjë kishte ndërruar të vendosej në Amerikë për gjithmonë. Ai e kishte thirrë nënën e tij në Rusi që ta shiste automobilin dhe banesën e tij në Moskë. Por gëzimi i tij nuk zgjati shumë. Dy javë pasi e mori lajmin e mirë, në faqen e Departamentit Amerikan të Shtetit u paraqet ky mesazh. Me keqardhje ju informojmë ju se për shkak të një gabimi programues në kompjuter, rezultatet e programit të Diversity Lottery 2012 janë të pavlefshme. Ilija Smirnov nuk ishte i vetëm në dëshpërimin e papritur. Ai ishte vetëm një nga 22.000 njerëzit që ishin informuar se ata e kishin fituar green card-en e pastaj u ishte tërhequr vërejtja se ky ishte një gabim kompjuterik. Ilija Smirnov ishte personi i parë që i kishte paditur Departamentin Amerikan të Shtetit në një gjykatë federale në Washington më 16 qershor, në emër të tij dhe të 35 personave të tjerë që kishin kandiduar për green card-en e të cilëve ajo pastaj u ishte anuluar. Avokati Kenneth White nga firma White & Associates, që ka përvojë të gjatë në ligjin për imigracion, po e udhëheq këtë rast.
There's 36 named plaintiffs from 20 different countries. With a class action, the way it works is we will make a request.
Janë 36 paditës nga 20 vende të ndryshme. Ne do të bëjmë kërkesë në gjykatë për miratimin e aksionit të përbashkët dhe atje janë 22.000 paditës potencial. Pra, nëse gjykata thot, në rregull, ne konsiderojmë këtë veprim të përbashkët, atëherë të gjithë 22.000 individët do të jenë pjesë e procesit gjyqësor, tha avokati Kenneth White. Departamenti Amerikan i Shtetit që planifikon mbajtjen e lotarisë së re më 15 korrik, ka refuzuar të komentojë, por ka thënë se po hetohet për atë që ka ndodhur. Ilija Smirnovi ishte detyruar që ta tërheqë banesën e tij në Moskë nga shitja, por automobilin e kishte shitur me çmim të ulët. Irina Voropajeva, 33 vjeçare nga Moska, që e kishte vizituar bregun perëndimor të Shteteve të Bashkuara dhe kishte rënë në dashuri me këtë shtet, thotë se ishte e shokuar kur dëgjoi për anulim.
13 maja, në pjatnicë veçorëm, ne uznali që rezultati, konishna, dla nas eto byl shok.
Të premten më 13 maj në mbrëmje ne mësuam se rezultatet ishin anuluar. Ky ishte shok. Mora pushim mjekësor nga puna, pasi nuk isha në gjendje të mendoja për asgjë. Më ndodh edhe të qaj, pasi nuk e di se si e gjithë kjo do të përfundoj. Kam frikë se mund të mbyllet edhe më keq për ne. duke i plotësuar letrat e aplikimit, ne i kemi zbuluar synimet tona për imigrim dhe tash me gjas nuk do të kualifikohemi as për viza turistike, thot Irina Voropajeva. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Vendimi sotëm i kolegjit zgjedhor bën që në garën për kryetar të bashkisë të Tiranës të fitoj Lulzim Basha e Partisë Demokratike. Opozita në kuvendin e Kosovës i ka mbledhur në nënshkrimit e nevojshme për një seancë të jashtëzakonshme ku do të diskutohet për marrëveshjet e arritura ndërmjet Kosovës së Serbisë. Komandanti ushtarak i Shteteve të Bashkuara Mike Mallen tha se qeveria e Pakistanit nuk e ka parandaluar vrasjen e gazetarit Salem Shahzad. Pra të ndëruar dëgjues, të ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.